دوستای گلم سلام. اصطلاح as much as you can یعنی تا جایی که میتونی، به اندازه توانت. پس اینو بیایید توی چند تا مثال هم با هم بررسیش کنیم. Study as much as you can before the exam. قبل از امتحان تا جایی که میتونی مطالعه کن. Save as much money as you can for your trip. تا جایی که میتونی پول جمع کن واسه سفرت. یا exercise as much as you can to stay healthy. تا جایی که میتونی ورزش کن تا سالم بمونی. حالا بگو تا جایی که میتونی انگلیسی تو تقویت کن.